11:33 na časovniku Radija Zlatosti, Crkvenog radija Eparhije Šumadijske. Prvi sagovornik u gostoprimnici direktno iz našeg studija, ne putem telefonskog poziva, profesor dr. Vladimir Jakovljević, dekan Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu. Govorimo tokom prethodnih druženja o tome kako rade ostali fakulteti Univerziteta u Kragujevcu. Do sada smo govorili o Pravnom fakultetu. Kolega Zoran Mišić priprema priču o tome kako radi Prirodno-matematički fakultet, a evo prilike da čujemo kako radi Fakultet medicinskih nauka, kako će izgledati prijemni ispiti, upis na specijalističke studije i kako je izgledao povratak u amfiteatar studenata. Gospodine Jakovljeviću, dobar dan i dobro nam došli u studije.
Dobar dan i bolje vas našli, sve najbolje vašim slušalcima.
Evo, kažem, prvi ste gost u studiju Radija Zlatosti od kada vodim gostoprimnicu, a vodili smo je tokom svih dana pandemije. Studenti su se vratili na fakultet, koliko sam informisana, 18. maja.
Polako li sigurno da vraćaju se.
Kako je zapravo, kakvi su bili izazovi pandemije COVID-19 za studente medicinskih nauka i koliko ste zadovoljni tim prelaskom na online obrazovanje? Koliko je to zapravo bilo moguće na ovom fakultetu?
Pa vidite, ovo je za sve nas generalno kao, sviže, kao društvo, a i za nas kao akademsku zajednicu i posebno za naš fakultet, bio jedan novi moment, jedan veliki izazov, s obzirom da se svakom situacijom srećemo prvi put ovakvog tipa. Znači, sigurno poslednjih 50 godina nije bilo ovako slične epidemiološke situacije, ako govorimo o vremenu nakon variole vere koja je bila tamo početkom 70. godina prošlog veka. Ja sam uvijek u nekim, da kažem, komentarima i razgovorima to poistovećevao sa, pošto je vanredno stanje uvedeno vrlo brzo nakon početka epidemije, sa praktično ratnim stanjem, znači sa jednom situacijom koja niko ne voli da dođe do nje i niko ne očekuje da će ipak doći, ali kad dođe moramo da se snađemo. Šta je bila ideja? Za početak, s obzirom na sve ovo pusto koje su bila data od strane Ministarstva prosvete i vlade, mi smo obustavili nastavu i krajem marta smo dobili određene alate na raspolaganje, takozvane alate za nastavu na daljinu, pošto do sada nismo imali iskustva sa tim i naši studijski programi nisu akreditovani da mogu da idu na daljinu kao ceo studijski program. Međutim, upotreba tih alata, da kažem kao pomoćnih alata za obrazovanje studenta, nije zabranjena. Tako da, šta je bio sad izazov za nas? S obzirom da smo jedan vrlo kompleksan fakultet, na prvom mjestu zato što imamo više studijskih programa, znači pored medicine, koja je najstariji studijski program, imamo farmaciju, stomatologiju, visoku školu i doktorske studije. Mi smo, naravno imamo i ovaj, da kažem, pored doktorskih studija imamo i druge vidove postdiplomskog usavršavanja, kao što je su masteri na nivou menadžmenta zdravstvene zaštite, tako dalje. Šta je bila, pravi izazov su bile osnovne studije. Ove, da kažem, postdiplomske vidove usavršavanja mogli smo sprovedemo izradom seminarskih radova, komunikacijom tih kolega sa predmetnim nastavnicima, međutim, s obzirom na specifičnosti koje imamo i na kompleksnost, tražili smo najbolje rješenje za naše studijske programe i kako to da sprovedemo s obzirom na specifični vid i ocenjivanje kako mi to radimo, jer mi svake nedelje pitamo studente, dajemo određen broj poena za predispitne aktivnosti, imamo takozvane modulske testove, znači koji se periodično ponavljaju itd. Zahvaljujući nevjerovatnom angažovanju našeg IT sektora, mi smo uspeli za manje od mjesec dana da praktično prilagodimo tu takozvanu Moodle platformu, zato tako se to je jedna od tih mogućnosti prave rade na daljinu, zahtjeva naših fakulteta. Mogli smo i pre toga da napravimo nešto tipa predavanja tipa Zooma ili drugih tih sličnih ovih se zove alata koji se koriste, međutim, sigurno da u tom periodu to nije bilo realno, pogotovo za naše kliničke predmete, jer je najveći broj naših nastavnika koji rade u kliničkom centru Kragujevac na prvom mestu bio angažovan na u tom momentu prečnim zadacima za zdravlje stanovništva i generalno za celo društvo. Tako da, otprilike negde iza vaskršnjih praznika, kada smo sklopili celu platformu i kada je počela epidemija, počele su naznake da će uskoro epidemija prestati, mi smo tu platformu istestirali i početkom maja smo je pustili u pun kapacitet, tako da trenutno, s obzirom na kakve su preporuke Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, mi te predispitne aktivnosti koje su studenti u obavezi da završe, obavljamo na taj način i bit će završene do kraja prve sedmice juna, što je inače preporuka, s obzirom da smo mi umeđu vremenu, kada je ukinuto vanredno stanje, dobili i preporuku kao medicinski fakultet, pored nas to su i tehnički i prirodno tehnički fakulteti generalno i prirodno matematički fakultet, da praktične vežbe obavimo u nekom obimu koji je neophodan i da to uradimo u roku 3 nedelje. Zahvaljujući dobroj koordinaciji sa šefovima katedri na kliničkim predmetima, njihovoj dobroj volji da učestvuju u toj organizaciji, mi smo uspeli da to uradimo na fakultetu, jer tu imamo poseban da kažem rizik dodatni, s obzirom da naši studenti treba da uđu u klinički centar Kragujevac, koji ima COVID jedinice, koji se još uvijek bori sa repovima te epidemije, tako da nismo trebali da naše studente izlažemo nepotrebnom riziku koji bi svakako došlo. Tako da smo to organizovali na fakultetu do 18. maja, znači od početka prethodne sedmice, i to dosta dobro ide i u predviđenom roku ćemo to završiti. Danas imamo sedmicu kolegijuma i posle toga ćemo imati takozvana mala veća, gde ćemo usvojiti način polaganja tih zaostalih modulskih ispita, koji će biti sigurno u korist studenta, da u skladu sa ovom kompletnom situacijom, i to je najkraće ono što smo uradili u ovom prethodnom periodu. Nadam se da ćemo ovu školsku godinu završiti kako tako do kraja juna, kako smo i planirali. S druge strane, ako može u svemu ovome da bude nečeg dobrog, jeste što je bio nam svojevrstan trening da se pripremimo da ukoliko do ovakve situacije dođe ponovo, a postoje naznake da će u većem manjem obimu doći do sledećeg talasa epidemije tamo krajem jeseni, da imamo alat koji može da istog momenta nadomesti uživu nastavu, iako bez žive reči, bez direktnog kontakta sa studentima, ja ipak tom nema ničeg pravog, jer ja smatram da je to prava stvar.
Da li profesori koji rade u kliničkom centru u ovom trenutku učestvuju na kolegijumu ili drže pomenute vežbe?
Da, svi su sad uključeni u potpunosti, imamo apsolutno dobru koordinaciju kako sa njima, oni su u krajnjem slučaju njihova radna obaveza, tako i sa rukovodstvom kliničkog centra koja tu ne pravi neke posebne probleme.
Šta je sa studentima koji nisu iz Kragujevca, koji putuju, da li su se oni vratili studijama?
Koji me znaju jesu, oni su došli, mi smo izdali masu tih potvrda za studenti koji su u studentskom domu, tako to je bila naša obaveza, kao i imamo tu mali problem sa ovima koji su iz zemalja u okruženju, znači Republike Srpske na prvom mestu. Najveći problem trenutno postoji sa našom autonomnom pokrajinom koja je u jednom specifičnom statusu, tako da ti studenti najveći problem da dođu ovde, ne što se tiče naših da kažem graničnih prelaza, nego što se tiče ovih sa suprotne strane, i Crne Gore i Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, treba da od 1. juna budu svi ponovo tu, da se otvaraju granične prelazi, a mi smo tim studentima omogućili da ovu nastavu koja je zaostala, je počela da se nadoknađuje od 18. maja, mogu da je nadoknađuje od 1. juna.
Šta je sa ispitnim rokovima? Mi ste pomenuli da će, piše i na sajtu fakulteta, biti prihvaćeni svi oni poeni koje su studenti sticali tokom dana pandemije, ali šta je konkretno sa ispitnim rokovima, sa odgovaranjem pred profesorima, oči u oči?
Ispitne rokove smo pomerili u što se kaže, linearno, odnosno, da kažem, piramidalno smo pomerili u odnosu to kada je trebalo da budu regularno. Tako da je ove nedelje u toku martovski ispitni rok, za dve sedmice će biti aprilski, a junski ispitni rok će biti u prvoj polovini jula, a julski ispitni rok, koji je kod nas na medicini inače uobičajen, nije na drugim fakultetima tako čest, je u drugoj polovini jula. Tako da ćemo 31. jula završiti i ispitne obaveze.
Da li će kriterijumi biti isti kao pre pandemije, sa obzirom na to da su eto i studenti i profesori prošli kroz vanredne okolnosti?
Pa mi ćemo gledati maksimalno da studentima izađemo susret, ne mogu da kažem da ćemo popuštiti kriterijumi, jer sve jedno što ne možemo da im oprostimo jeste neznanje, ali svakako ćemo imati u vidu svi, i to je sugerisano kolegama, da budu malo, da kažem, šireg shvatanja kad je u pitanju ova konkretna situacija, jer studenti su imali generalno manje mogućnosti da imaju adekvatan ulaz informacija, tako da samim tim nemamo moralno pravo da tražimo isti izlaz informacije kao kad je normalno stanje opet.
Pomenuli ste vežbe koje imaju, nama je povod čim je pomenuto da će se studenti vratiti svojim laboratorijskim vežbama, da. Bio povod da zapravo vas zovemo da budete naš gost. Koliko njih u istom trenutku prisustvuje ovim vežbama i radu?
Znači, prisustvuje takav broj da se ispoštuju sve ove epidemijske mere, tako da mi smo gledali što se tiče tih vežbi na fakultetu, da u velikim salama, koje, znači, potrebna je distanca između da postoji, ne bude nikad više od 20 ljudi. Inače, naše kliničke vežbe, kada se radi na klinici, su u grupama od 6, ali sada zbog, da kažem, bukvalno kondenzacije nastave, odnosno moramo da uradimo određeni program, moramo da prođemo za relativno kratko vreme, spojili smo te grupe, tako da ih ima i obavlja se na fakultetu, ne pored pacijenata, kako bih rekao, plasiraju se virtualni pacijenti da ih bude ne više od 20.
Ono što je najaktuelnija priča iz ugla naših slušalaca na fakultetima su upisni rokovi. Kako će izgledati upis u ovoj 2020. godini, odnosno ulazak u školsku 2020-2021. Konkurs je raspisan u ovom trenutku?
Konkurs je raspisan, mi smo raspisali konkurs, predaje dokumenta u 3. sedmici jula, znači 22. 23. 4. 5. Nije bitno, mislim, ne mogu reprodukovati, moje prijedne ispiti od 29. juna do 1. jula. Znači, to su ispitni rokovi. Mi tradicionalno za naš fakultet na sedi studijskim programima vlada veliko interesovanje. Međutim, mi imamo takav raspored polaganja prijednog ispita da možemo u ovom momentu da sve to uradimo na fakultetu, poštujući sve ove mere, s obzirom na iskustvo iz prethodnih godina. Pored toga, ove godine smo posle par godina se vratili u sistem zajedničkog, mislim, prijednog ispita u isto vreme kao i na drugim medicinskim fakultetima. Ne govorimo o farmaciji, stomatologiji i visokoj školi, tako da očekuje će samim tim biti manji broj prijavljenih, tako da ne moramo da kao ranije zakupljujemo halu sajma ili tako nešto, jer je bio zaista preko 500 ljudi je bilo prošle godine na prijednom ispitu. Verovatno je tako bilo i sada, jer dobar deo njih pokuša da konkuriše na više fakulteta, pa onda dođe do toga. Mi smo upravo zbog ove epidemiološke situacije i zbog dobre volje u saradnji međusobne medicinske fakulteta odlučili ove godine da to bude istog dana, tako da očekujem neki broj kandidata, ne više od 300-350, koji će moći da se adekvatno organizuju na fakultetu.
Za koliko studijskih mesta će konkurisati taj broj od 300-350 studenta?
Pa vidite ovako, znači to govorimo samo za medicinu. Za farmaciju očekujemo nekih 150-200 i za stomatologiju nekih 100-tinjak. Znači, otprilike, stomatologija generalno, iako ima nominalno manje, to je u suštini veća konkurencija, jer samo imamo 24 mesta na studijskom programu stomatologija. Na studijskom programu farmacije 84, na medicini 88. Znači, to su naše akreditacione kvote i na visokoj školi imamo po 15 budžetskih i 40 samofinansirajućih studenta na dva smera, za strukovnog terapeuta, fizioterapeuta i strukovnu medicinsku sestru, tehničara. Znači, to su neke kvote koje se kod nas ne menjaju i one su u skladu s našim akreditacijom normama, tako da ne možemo to mnogo da možemo uopšte da mrdamo u tom nekom opsegu.
S obzirom na to da nema alternative, jer čuli smo bar za medicinu je istog dana prijemni na svim univerzitetima, odnosno fakultetima, koliko prosek igra ulogu, prosek iz srednjih škola?
Pa vidite, prosek je generalno, učestvuje sa 40% prosečna ocena iz srednje škole učestvuje sa 40% u ukupnom bodovanju. Pored toga, znači, tradicionalno oni koji imaju nagrade sa republičkih takmičenja, visoke nagrade, oni se iz tog dela prijednog ispita oslobađaju praktično sa maksimalnim brojem poena. Tako da, de facto da taj minuli rad znači, ali opet i prijedni ispit učestvuje sa 60%, drugo, on nosi mnogo veći broj poena, jer to je, znači, u startu veći broj poena. S druge strane, tu je faktor, znači to je faktor treme koji ti ljudi sigurno imaju, kolege budući sigurno imaju, s obzirom ja sam prošao kroz to davno duše, ali prošao sam, jer to je dan u kome vi određujete, možda bi krupno bilo kažem sudbinu, ali jedan svoj životni put u narednom periodu, da li će ići putem koji ste zamislili ili ćete morati nešto da modifikujete ili možda da sačekate sledeću godinu. U svakom slučaju, taj prijemni ispit je izuzetno dobar i jak filter za naše studente, jer po tradiciji nekoj za medicinu uglavnom konkurišu najbolji đaci, među najboljima, a onda i ti najbolji đaci dodatno prolaze ovaj rigorozni filter, tako da uvijek dobijemo dobre studente.
Šta znači ovo, možda nešto da modifikujete, da ne čekate sledeću godinu? Koje su mogućnosti onih koji ne budu zadovoljni ovim ishodom?
Ovo što sam mislio jeste za, ovo što sam mislio za modifikaciju, to je za nastavu. A što se tiče ovoga, ja kažem, mi smo tu prilično ovaj se zove limitirani našim akreditacionim kvotama. E sad, postoji neka mogućnost da u narednom periodu, pošto smo dobili skorije, i to je neka skorije dopise iz Ministarstva prosvete, a imamo i ovaj, tu tendenciju na, da, kako bih rekao, na državnom nivou da se takvi programi forsiraju, da možda pokušamo da akreditujemo programe na stranom jeziku, znači na engleskom jeziku, na prvom mjestu na engleskom jeziku, pošto je onda kažem svetski jezik broj 1, sviđalo se nama ili ne. Ovaj, i to bi možda moglo da proširi celu tu priču, ali za to je neophodna saglasnost svih relevantnih podataka i pomoć države i državnih organa da to uradimo. Na taj način bi se možda stvorila mogućnost da još jedan broj studenta upiše, ali to bi onda bilo nastavno u punom kapacitetu na stranom jeziku, ali o tom potom, kada budemo, ako budemo uspeli to da uradimo.
Raspisan je konkurs za specijalističke studije. Kakvi su uslovi, ko može upisati i koji su rokovi?
Taj konkurs je trebalo u suštini da bude u aprilu. Znači, zbog vanrednog stanja je pomeren, znači, čim je okončeno vanredno stanje, mi smo ga ovaj, istakli, znači 15. maja je bio na web sajtu fakulteta, 17. je izašao u sredstvima javnog informisanja. Znači, uslovi su uobičajeni za sve te, ovaj, što se tiče specijalizacije, znači ih mogu da upišu doktori medicine koji rade u državnim ili privatnim ustanovama. Za one koji rade u državnim ustanovama je potrebna neophodna saglasnost ministarstva za njihovu specijalizaciju, kao i volonteri, znači lekari koji nemaju radni odnos. Interesovanje će sigurno biti veliko i u ovom i sledećem roku, s obzirom da je u prethodnom periodu, znači odlukom vlade i resornog ministarstva, veliki broj lekara koji su već radili kao volonteri u toku vanrednog stanja dobio stalni radni odnos. S obzirom na to, njihovo stanje mora da se reši, pogotovo u velikim ustanovama tipa kliničkih centara ili kliničko-bolničkih centara, oni će morati da idu na specijalizaciju jer formacijsko mesto za lekare opšte prakse ne postoji u takvim ustanovama. Tako da mi očekujemo veliko interesovanje, s obzirom da mi raspisujemo konkurse specijalizacije iz oblasti stomatologije i farmacije, pogotovo iz oblasti stomatologije je bilo dosta interesovanja u prethodnih par godina. I dobrim delom zbog toga što imamo povoljnije uslove nego Beogradski stomatološki fakultet i finansijski, a i mislim i u stručnom smislu i dobru saradnju sa Vojnom medicinskom akademijom u tom smislu. Tako da očekujemo u ovom roku, s obzirom da se u prolećnom roku ne odobravaju, to je praktično ministarstvo ne odobrava uže specijalizacije u februaru, samim tim u prolećnom roku je limitiran broj ljudi koji mogu da upišu uže specijalizacije, da bude negde, mi bi bili zadovoljni između 50 i 70 novih specijalizanata i to je bilo potpuno u saglasju s našim kapacitetima.
Ko finansira specijalizaciju ovih lekara?
Volonteri plaćaju za sebe, a oni koji su posjeti u strane zdravstvenih ustanova i plaća zdravstvene ustanova, to je preciznije fond zdravstvenog osiguranja, ali preko zdravstvenih ustanova.
Ono što sam pominjala i u razgovoru sa vašim kolegama sa PMF-a je da su naučnici sa Fakulteta medicinskih nauka i PMF-a najcitiraniji u svetskim naučnim vodama. Pa kako je funkcionisalo, kako je funkcionisao rad eto postdiplomaca, objavljivanje naučnih radova tokom pandemije, objavljivanje naučnih časopisa, kako na ovom nivou nauka funkcioniše tokom i nakon pandemije?
Na globalnom nivou to je prilično digitalizovano, znači sve to je jedna, da kažem, virtualna stvarnost generalno, zato što svi časopisi, relevantni časopisi imaju moćne sisteme za online publikovanje, odnosno prijavljivanje radova, oni ih publikuju online, te, da kažem, hard copies ili ti klasične žurnale ili novine su polako izlaze iz mode, iako ja lično volim da uvijek vidim i neku, da kažem, tu realnu novinu ispred sebe. Ali to je uglavnom u elektronskoj formi i taj deo dobrim delom kod nas nije ovaj, uopšte stajao. Ja mogu da kažem za moju istraživačku grupu kao i za istraživačke grupe koje rade u okviru katedre za fiziologiju kojom ja, na kojoj ja radim, sve svoje radim vek do sada, jeste da mi nismo praktično stajali sve vreme. Naravno, poštovali smo sve, nismo hteli da izložimo kolege riziku, pošto je naša nauka je dosta vezana za eksperimentalnu nauku, imali smo neke eksperimente hronične koje smo počeli pre početka vanrednog stanja, koje smo morali da završimo, znači bi sve to propalo i trudi radi, ako hoćete, novac, i ako novac nije najbitniji. Ali poštovali smo sve one mere predostrožnosti da ne bi došlo do nezgodne situacije, pogotovo ja kao dekan da nekom ugrožavam zdravlje, jer je kompletna atmosfera u društvu bila prilično ovako napeta. Ali, zahvaljujući tim entuzijastima, mi smo u toku vanrednog stanja, mogu da kažem, za nas objavili malo ne isti broj radova kao da je bilo normalno stanje, tako da to ne smije ostane.
Idemo sad ka septembru, s obzirom na to da ste rekli moguću ponovu pandemiju COVID-19, niste ove godine učestvovali u Noći muzeja, Fakultet medicinskih nauka uglavnom učestvuje i galerija je otvorena za posetioce. Očekuje se u septembru da će 6. septembra biti organizovana Noć muzeja. Planira li se učešće Fakulteta medicinskih nauka?
Apsolutno, kao i uvijek. Mislim, mi ćemo se vratiti, polako se vraćamo u normalu, vidim da i neke sednice naših stručnih organa će moći da se održe u junu, koje ranije nisu mogli u toku pandemije. Mislim da će to početkom septembra biti sve kao da se ništa nije desilo. Mi ćemo morati naučiti da živimo sa ovom potencijalnom opasnošću. Tako da, ako se to desi, ja po nekoj mojoj, da kažem, skromnom stručnom znanju, jer nije to moja specijalnost, mislim da će to, možemo da očekujemo tamo negde kao i sezonski grip, tamo negde u novembru, decembru. Možemo da očekujemo neki novi talas, ako ga bude uopšte bilo. A mi ćemo sve pripremiti da, ukoliko do toga dođe, nesmetano funkcionišu svi studijski programi, da sve funkcionišu nesmetano, a danas ćemo septembar, oktobar i novembar raditi uživo, tako da...
Znači, očekujete da će biti realizovani upis na master i doktorski studij?
Apsolutno. Očekujemo to. Mi smo, u krajnjem slučaju, u regionu prepoznati po doktorskim studijama. Prošle godine smo posle dužeg vremena imali jedno zaista nevjerojatno interesovanje da smo morali da vraćamo ljude. Znači, to nije bio slučaj unazad 2-3 godine. Znači, imali smo uvijek, da kažem, manji broj doktoranata. Međutim, sada se ponovo to vratilo u akreditacionu kvotu od skoro 100 kolega i nadam se će tako interesovanje biti adekvatno i slično i u septembru mjesecu.
Hvala vam najlepše što ste danas bili naš gost u studiju Radija Zlatosti.
Hvala vama, uvijek ću odazvati ako imamo neku aktualnu temu.
2 minuta ostalo do vesti u 12 sati.